Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου στις 8:30 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.cy. Κρατήσεις στο 25-107-230. Γιάννης Διονυσίου και Γιάννης Παπαγεωργίου στον κύκλο στη Λεμεσό.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη η πίτσα?
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ? Να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, 4 τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Τρίτη 20 Ιανουαρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε τους 5 άξονες της Κυπριακής Προεδρίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Η ενότητα είναι η μεγαλύτερη μας δύναμη, τόνισε στην ομιλία του. 5 πρόσωπα οδηγήθηκαν στο δικαστήριο σε σχέση με τη ρήψη προβολισμών κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής το Σάββατο στη Λάρνακα. Καταζητούνται άλλοι 3. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. 4 εκατομμύρια θα κοστίσει στον οργανισμό χρηματοδοτήσεως Στέγης η μη ολοκλήρωση του νέου πληροφοριακού συστήματος. Οι πελάτες του οργανισμού μένουν εν έτη 2026 χωρίς πιστωτικές κάρτες, ATM και αυτόματες συναλλαγές. Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται η Παγκύπρια Ομοσπονδία Αστικών Ταξί. Σοβαρό πλήγμα στη διεύθυνση αδειοδότησης του ΕΟΑΛΕ Μεσού από την επιστροφή αποσπασμένων δημόσιων υπαλλήλων. Έκκληση για παράταση αποσπάσεων. Αγωνία μπάναν ο παραγωγών πάφου για το νερό. Φόβοι για το μέλλον της καλλιέργειας. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματά μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος Χάρης Παναγιώτου και αναφέρεται στην παρουσίαση που έκανε πριν από λίγο ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Να τον ακούσουμε.
Η ενότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, το μέλλον της Ευρώπης θα κριθεί από την ικανότητά της να δράσει λογικά, υπογραμμίζοντας πως μόνο μέσα από κοινή, διαθεσμική και διακρατική δράση μπορεί η ενότητα να μετατραπεί σε πράξη. Σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία ξεκινά σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ένωση με αυξημένες απαιτήσεις για αποφασιστική, αξιόπιστη και ενωμένη δράση. Το πρόγραμμα της Προεδρίας δομείται γύρω από 5 αλληλένδετους πυλώνες, με πρώτο την αυτονομία μέσω της ασφάλειας, της άμυνας και της ετοιμότητας. Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, επισημένοντας ότι η Κύπρος ως το τελευταίο κράτος μέλος υποκατοχή γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει έλλειψη ασφάλειας. Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Κύπρου προς τη Δανία και το λαό της Γροιλανδίας. Δεύτερος πυλώνας είναι η αυτονομία μέσω της ανταγωνιστικότητας, με τον πρόεδρο να επισημαίνει ότι η απάντηση της Ευρώπης στο γεωοικονομικό ανταγωνισμό και τις τεχνολογικές αλλαγές πρέπει να είναι ρεαλιστική και βασισμένη στην πραγματική οικονομία. Ο τρίτος πυλώνας αφορά μια αυτόνομη ένωση ανοιχτή στον κόσμο, με έμφαση στη διεύρυνση, την οποία χαρακτήρισε ως το ισχυρότερο γεωπολιτικό εργαλείο της Ένωσης. Αναφορά έγινε και στο Κυπριακό, με τον πρόεδρο να τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να είναι πλήρης όσο ένα κράτος μέλος παραμένει διαιρεμένο και υπό παράνομη κατοχή. Τέταρτος πυλώνας είναι η Ένωση Αξιών για Όλους, με προτεραιότητα την προσιτή στέγαση, ενώ αναφορά έγινε και στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο, όπως είπε, πρέπει να αποτελέσει το εργαλείο για απτά αποτελέσματα στην ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Κύπρο επανέλαβε η πρόεδρος του Σώματος Ρομπέρτα Μέτσολα, καλωσορίζοντας στο Στρασβούργο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη εν ώψη της παρουσίασης του προγράμματος Συστήματος της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Μέτσολα τόνισε ότι το Κυπριακό αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα, υπογραμμίζοντας τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια ενιαία κυρίαρχη Κύπρο στη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, χαρακτήρισε κρίσιμη την περίοδο ανάληψης της Προεδρίας από την Κύπρο, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη ότι μπορεί να καθοδηγήσει την Ευρώπη με ενότητα και αποφασιστικότητα.
Αναβάθμιση της Κύπρου στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα βλέπει η τουρκική αντιπολιτευόμενη οικονομική ιστοσελίδα Economim, εκφράζοντας προβληματισμό για πιθανές πιέσεις προς την Τουρκία μέσω της συμμετοχής της σε νέα διεθνή σχήματα που προωθεί η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ δεν αφορά αποκλειστικά τη Γάζα, αλλά επιχειρεί να εντάξει σε νέο πλαίσιο τη Γάζα, τη Συρία και το Κυπριακό. Η ιστοσελίδα, που χαρακτηρίζει απροσδόκητο διπλωματικό πλεονέκτημα για τη Λευκοσία στο σχήμα, υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να λειτουργήσουν ως έμεσος μηχανισμός πίεσης στο Κυπριακό. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, 5 πρόσωπα οδηγήθηκαν στο δικαστήριο σε σχέση με τη ρήψη πυροβολισμών κατά τη διάρκεια συμπλοκής το Σάββατο στη Λάρνακα. Καταζητούνται άλλοι 3. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Θα ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Σε πορεία εξιχνίασης του πολύ σοβαρού αιματηρού επεισοδίου που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Λάρνακας, κατά το οποίο ρήφθηκαν πυροβολισμοί, φαίνεται να βρίσκεται η αστυνομία. 5 πρόσωπα αραβικής καταγωγής συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας για διευκόλυνση των ανακρίσεων και σήμερα οδηγήθηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους. Μέχρι πριν από λίγο η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη. Και οι 5 ύποπτοι καταζητούνταν από τις αρχές ασφαλείας σε σχέση με την συμπλοκή που συνέβη στην λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου με φόντο την παροχή προστασίας. Οι συλληφθέντες είναι 3 25χρονοι, ένας 26χρονος και ένας 31χρονος. Τα άτομα αυτά αναγνωρίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν μέσω κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης της περιοχής όπου έλαβε χώρα το επεισόδιο, καθώς και από βίντεο που κυκλοφόρησαν. Και οι 5 φαίνεται ότι ήταν μέλη της ομάδας του 48χρονου υπόδικου που επισκέφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου συγκεκριμένη επιχείρηση επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, απαιτώντας από τον ιδιοκτήτη της χρήματα για προστασία. Εναντίον τους εξετάζονται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής όπλων και εκρηκτικών υλών, απέτηση περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής, μαχαιροφορίας και οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου. Η αστυνομία εξακολουθεί να καταζητεί ακόμα 3 πρόσωπα, 2 από την Παλαιστίνη και έναν από την Ιορδανία. Εξετάζεται κατά πόσο κάποιοι από τους καταζητούμενους πρόλαβαν να διαφύγουν στο εξωτερικό. Για την ίδια υπόθεση τελεί υποκράτηση με διάταγμα του δικαστηρίου 48χρονος με κυπριακή υπηκότητα, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να ήταν ο αρχηγός της ομάδας των παρανόμων που πολλούσε προστασία σε επιχειρήσεις και νυχτερινά κέντρα έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών. Ο 48χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την συμπλοκή και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.
4 εκατομμύρια θα κοστίσει στον οργανισμό χρηματοδοτήσεως Στέγης η μη ολοκλήρωση του νέου πληροφοριακού συστήματος. Οι πελάτες του οργανισμού μένουν εν έτη 2026 χωρίς πιστωτικές κάρτες, ATM και αυτόματες συναλλαγές. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Διανύουμε το έτος 2026 και όμως ο οργανισμός χρηματοδοτήσεως Στέγης δεν έχει ακόμα καταφέρει να ολοκληρώσει το πληροφοριακό σύστημά του, το οποίο προβλεπόταν ότι θα τελειώσει πριν από 5 χρόνια. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε ειδική έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, ως αποτέλεσμα της μη υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, ο οργανισμός χρηματοδοτήσεως Στέγης δεν παρέχει χρήσιμες υπηρεσίες στους πελάτες του, όπως πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονική τράπεζα και μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών ATM. Η καθυστέρηση και η όλη διαδικασία εφαρμογής του νέου πληροφοριακού συστήματος του οργανισμού για την περίοδο 2021 μέχρι το 2025 φέρνει μία επιπρόσθετη επιβάρυνση 3,55 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τα 5 χρόνια αναμενόμενης λειτουργίας του συστήματος, χωρίς να συνυπολογίζονται το διοικητικό κόστος ή άλλες παρεμφερείς αρνητικές συνέπειες. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο οργανισμός χρηματοδοτήσεως στέγης δεν προχώρησε σε τερματισμό της σύμβασης με την εταιρεία η οποία ανέλαβε το έργο, του στέρισε τη δυνατότητα κατάσχεσης εγγυητικής αξίας 452.000 ευρώ. Επεξηγώντας τα ευρήματα των ελέγχων, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου σημειώνει ότι διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα στην απόδοση του υπεργολάβου καθώς και κενά στη διοικητική λειτουργία του οργανισμού, ιδίως λόγω της μη πλήρους συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και μη διορισμού Γενικού Διευθυντή. Κατά τον Γενικό Ελεγκτή, οι εκκρεμότητες αυτές επηρέασαν καθοριστικά στη μη έγκαιρη λήψη διορθωτικών αποφάσεων. Αναφέρεται επίσης στην έκθεση πως οι ενέργειες για αντικατάσταση υπεργολάβου δεν τελεσφόρησαν, ενώ τελικά ο οργανισμός αναγκάστηκε εντός εισαγωγικών να προσφύγει σε λύσεις ανάγκης. Ως προς τις οικονομικές επιπτώσεις, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει πως η μη υλοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος οδήγησε τον οργανισμό στην συνέχιση εξάρτησής του από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και ΔΥΠΕΣ και στην ανάγκη αναβάθμισης του παλαιού συστήματος. Ο Γενικός Ελεγκτής εντοπίζει επίσης και παραβίαση νομοθεσίας, κάνοντας αναφορά σε αντικανονική τροποποίηση της σύμβασης, όπως αυτή εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ουσιωδώς το αντικείμενό της. Ο Γενικός Ελεγκτής υπογραμμίζει πως η αποτυχία υλοποίησης του νέου πληροφοριακού συστήματος δεν αποτελεί απλώς τεχνική ή συμβατική αστοχία, αλλά ζήτημα στρατηγικής σημασίας, αφού τα κεντρικά συστήματα πληροφορικής στον τραπεζικό τομέα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σημειώνεται τέλος ότι η σύμβαση για το έργο αυτό ήταν συνολικής αξίας 10.245.000 και υπογράφτηκε τον Ιανουάριο του 2019 με διάρκεια εκτέλεσης 2 έτη.
Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναφορικά με τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε σε μια συνάντηση διαφόρων μερών στο Νταβός στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δεν διευκρίνησε ποια είναι αυτά τα διάφορα μέρη. Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας με περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σημαντικό αριθμό βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούζ, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοτίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε λάβει ανεφοδιασμό σε πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας μόλις μία ημέρα νωρίτερα, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο βοήθησε τη χώρα να ενισχύσει την αμυνά της, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη για περαιτέρω προμήθειες. Οι εταίροι δεν πρέπει να αποτύχουν να το τηρήσουν αυτό. Η πύραυλη αντιεροπορικής άμυνας είναι πραγματική προστασία για την ανθρώπινη ζωή, δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο X. Στην Ισπανία από σήμερα έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους στο νότιο τμήμα της χώρας, καταστροφή για την οποία ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υποσχέθηκε απόλυτη διαφάνεια. Ο απολογισμός της σύγκρουσης των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας ήταν ως χθες βράδυ 41 νεκροί και 41 άνθρωποι που συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, οι 12 σε μονάδες ενταρικής θεραπείας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των Ισπανικών Αρχών στον τύπο. Όμως, ο απολογισμός αυτός, που συμπεριλαμβάνει 4 τραυματισμένα παιδιά, απειλείται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς συνεχίζονταν οι έρευνες στα κουφάρια των δύο τρένων που συγκρούστηκαν κοντά στην Αδαμούθ, περίπου 35 χιλιόμετρα από την Κόρδοβα. Οι Ισραηλινές μπουλτόζες άρχισαν να κατεδαφίζουν κτίρια εντός της έδρας της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως είδε ένας φωτογράφος του AFP με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών να υπερασπίζεται την κίνηση. Η υπηρεσία είχε ήδη σταματήσει τις δραστηριότητές της σε αυτό το χώρο και δεν είχε πλέον προσωπικό του ΟΗΕ ή δραστηριότητα του ΟΗΕ εκεί. Το συγκρότημα δεν απολαμβάνει καμία ασυλία και η κατάσχεση αυτού του συγκροτήματος από τις Ισραηλινές αρχές πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Ισραηλινό και το Διεθνές Δίκαιο, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε τους 5 άξονες της Κυπριακής Προεδρίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Η ενότητα είναι η μεγαλύτερη μας δύναμη, τόνισε στην ομιλία του. 5 πρόσωπα οδηγήθηκαν στο δικαστήριο σε σχέση με τη ρήψη πυροβολισμών κατά τη διάρκεια συμπλοκής το Σάββατο στη Λάρνακα. Καταζητούνται άλλοι 3. 4 εκατομμύρια θα κοστίσει στον οργανισμό χρηματοδοτήσεως στέγη, σημείο ολοκλήρωση του νέου πληροφοριακού συστήματος. Οι πελάτες του οργανισμού μένουν εν έτη 2026 χωρίς πιστωτικές κάρτες, ATM και αυτόματες συναλλαγές. Σοβαρό πλήγμα στη διεύθυνση αδειοδότησης του ΕΟΑΛΕ Μεσού από την επιστροφή αποσπασμένων δημόσιων υπαλλήλων. Έκκληση για παράταση αποσπάσεων. Αγωνία μπάναν ο παραγωγών πάφου για το νερό. Φόβοι για το μέλλον της καλλιέργειας. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται από τις 6 το πρωί η Παγκύπρια Ομοσπονδία Αστικών Ταξί. Οι οδηγοί ταξί διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για την πειρατεία από ιδιωτικά οχήματα, τα οποία επιστρατεύονται από τις διάφορες πλατφόρμες. Οι διαμαρτυρόμενοι προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη ούτε αυτή τη φορά από τις αρμόδιες αρχές, θα προχωρήσουν με επαόριστον απεργία από την 3η 27 Ιανουαρίου. Να ακούσουμε τι ανέφεραν οδηγοί ταξί στο αεροδρόμιο της Λάρνακας.
Είμαστε σήμερα εδώ για το γνωστό πρόβλημα που έχουμε εδώ και δεκαετίες της πειρατείας. Από που προέρχεται η πειρατεία, παίρνει ένα κομμάτι από τον γύρο του αστικού ταξί και βλέπουμε να μην γίνεται αυστηρή αστυνόμευση. Γίνονται κάποιοι ελέγχοι, αλλά είναι πολύ πενιχροί και βλέπουμε να πολλαπλασιάζεται η πειρατεία.
Ζητάμε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Απαιτούμε νομιμότητα στο χώρο του επαγγέλματός μας. Θέλουμε τις εποπτικές αρχές να ελέγχουν και να θεραπεύσουν την παρανομία η οποία έχει πάρει διαφορετικές μορφές και διαστάσεις πλέον στο χώρο του επαγγέλματός μας. Υπάρχουν εφαρμογές που χρησιμοποιούν ιδιωτικά αυτοκίνητα. Καμία εκ των εφαρμογών δεν σέβεται την κατά την αρχή αδειών θεσμοθετημένη έδρα του τάξη. Απαιτούμε πλήρη εφαρμογή του νόμου. Νομιμότητα, δικαιοσύνη, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Επειδή θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το ΤΟΜ πράγματι έχει τροποποιήσει την άδεια οδικής χρήσης. Το βάουτσερ παραλαβή το έχει τροποποιήσει σε 3 ώρες. Το θέμα είναι είτε 3 είτε 33, ποιος θα το ελέγξει. Μόνο το Τμήμα Οδικών Μεταφορών είναι θεσμοθετημένο όργανο του κράτους. Νομικώς κατοχυρωμένο, το θέλουμε δίπλα μας να το ελέγχει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Έχουμε ανακοινώσει μετά την 4ωρη στάση εργασία. Σήμερα προχωρήσαμε σε 24ωρη απεργία και την επόμενη Τρίτη θα προβούμε σε επαόριστο απεργία διαρκείας. Το θέμα είναι ότι έχει πάρει Παγκύπριες διαστάσεις. Είναι μαζί μας η Λεμεσός, είναι μαζί μας η Πάφος, είναι μαζί μας η Λευκοσία. Έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή παρόντες και είναι δίπλα μας.
Σοβαρό πλήγμα στη διεύθυνση αδειοδότησης του ΕΟΑΛΕ Μεσού από την επιστροφή αποσπασμένων δημόσιων υπαλλήλων. Έκκληση για παράταση αποσπάσεων. Το ρεπορτάζ είναι του Χάρη Παναγιώτου.
Η 30η Δεκεμβρίου 2025 ήταν η τελευταία μέρα παρουσίας των απεσπασμένων λειτουργών του ΕΟΑ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σημαντικό κενό σε μια περίοδο που, όπως τόνισε, η παραγωγή αδειών είχε φτάσει σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο, δήλωσε στο κανάλι 6 ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας. Ο κ. Τσουλόφτας υπενθύμησε ότι παρά τα αρχικά προβλήματα που συνόδευαν τη μεταρρύθμιση και τη σύσταση του νέου οργανισμού, τους τελευταίους μήνες είχε δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερα αποδοτικός μηχανισμός. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπε, ότι μόνο το Δεκέμβριο εκδόθηκαν πέραν των 500 πολεοδομικών αδειών ο μεγαλύτερος αριθμός Παγκύπρια. Με το ίδιο προσωπικό που υπήρχε πριν τη μεταρρύθμιση, καταφέραμε να διπλασιάσουμε την απόδοση, ανέφερε, αποδίδοντας τα αποτελέσματα σε σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, κίνητρα προς το προσωπικό, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και λογισμικό. Ωστόσο, όπως επισήμανε, ο δερματισμός της απόσπασης έγινε πριν ολοκληρωθεί η στελέχωση του ΕΟΑ με δικό του προσωπικό, γεγονός που, όπως είπε, δεν οφείλεται στον οργανισμό. Αντίθετα, απέδωσε τις καθυστερήσεις στο κεντρικό κράτος και συγκεκριμένα στη χρονοβόρα έγκριση της οργανικής δομής του προϋπολογισμού.
Προκαλώ οποιονδήποτε σε δημόσιο debate και αν αποδειχτεί ότι ο ΕΟΑΛΕ Μεσού καθυστέρησε έστω και μία ημέρα αδικαιολόγητα τη στελέχωση του, θα αναλάβω πλήρως την ευθύνη. Ξεκάθαρα είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους αυτή η καθυστέρηση και το γεγονός ότι έχει τερματιστεί η απόσπαση των δημοσίων υπαλλήλων προτού ολοκληρωθεί η στελέχωση μας, δημιουργεί ένα τεράστιο πλήγμα για τον ΕΟΑΛΕ Μεσού. Απευθύνω ιστάτη έκκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικό, όπως τουλάχιστον επιτρέψει την παράταση της απόσπασης ακόμα 4 τέσσερις, πέντε υψέμπειρους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την συνέχιση της εργασίας μας εδώ, αλλά και για την εκπαίδευση του νεοπροτιθέντος προσωπικού. Είχαμε ψες μια πάρα πολύ παραγωγική και καλή συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού και είχαμε συμφωνήσει ότι επιβάλλεται η επιστροφή μικρού αριθμού δημοσίων υπαλλήλων στον ΙΟΑ Λεμεσού, έτσι ώστε να μπορέσει ο ΙΟΑ Λεμεσού να προχωρήσει απρόσκοπτα στην παραγωγή αδειών ανάπτυξης στην επαρχία μας. Η Λεμεσός κινείται σε φρενήρες ρυθμούς ανάπτυξης. Παραλαμβάνονται από τον ΙΟΑ Λεμεσού πέραν των 1000 αιτήσεων τον μήνα για άδειες ανάπτυξης, πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες, και θα πρέπει αυτή η δυναμική να συνεχίσει. Θα πρέπει ο ΙΟΑ Λεμεσού να στηριχθεί και να βοηθηθεί έτσι ώστε να μην προκαλούμε καθυστέρηση στην ανάπτυξη της πόλης και της επαρχίας μας.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, Ανδρέας Τσουλόφτας, σε προηγούμενη παρέμβασή του στο κανάλι 6, είχε εκφράσει έντονες ανησυχίες για κίνδυνο νέας παράλυσης στον τομέα αδειοδότησης, προειδοποιώντας ότι τυχόν καθυστερήσεις θα επηρεάσουν άμεσα την αναπτυξιακή δραστηριότητα στη Λέμεσο.
Έντονη ανησυχία για την επάρκεια νερού άρδευσης και το μέλλον της πανανοκαλλιέργειας εκφράστηκε σε σύσκεψη εργοτών, αγροτών και μπανανοπαραγωγών που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Πέγια. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους. Για κάποιο λόγο το ρεπορτάζ μας δεν έχει περάσει, κυρίες και κύριοι. Θα το δούμε σε λίγο, οπότε να προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα. Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Για την απόσυρση των ρωσικών κεφαλαίων από την Κύπρο, γράφει η Die Presse, παρατηρώντας πως σε σύγκριση με το 2012, όταν η χώρα ανέλαβε πρώτη φορά την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ρώσοι έχουν εξαφανιστεί. Όπως ανέφερε και ο Κωνσταντίνος Κόμπος, Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, πλέον έχουμε λίγο πολύ μηδενική εισρωή Ρώσων στον τουρισμό. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από 4 χρόνια σήμαινε πως η χώρα δεν μπορούσε πλέον να έχει τη φήμη πως αποτελεί χώρο στάθμευσης ρωσικών κεφαλαίων αμφίβολης προέλευσης και κόμβο για εύπορους Ρώσους που θέλουν να αποκτήσουν χρυσή βίζα. Η εφαρμογή των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ρωσικών τραπεζικών καταθέσεων το 2024 κατά 87% σε σύγκριση με το 2015. Στο τέλος του 2024, αυτές αντιστοιχούσαν πλέον μόλις το 1,5% του συνόλου των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες. Το κενό που αφήνει η απόσυρση των ρωσικών κεφαλαίων αναμένεται να καλύψουν κεφάλαια από τη Μέση Ανατολή. Η Κύπρος υιοθετεί μια νέα στρατηγική για την εμβάθυνση των πολιτικών και εμπορικών σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που αποτελούν το σημαντικότερο κόμβο επενδύσεων από την περιοχή, παρατηρεί η Die Presse. Το περασμένο έτος η προσέγγιση με το Abu Dhabi επιταχύνθηκε εντυπωσιακά. Κατά τους πρώτους 9 μήνες, το διμερές εμπόριο εξαιρουμένων των εισαγωγών πετρελαίου, από τις οποίες η Κύπρος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, αυξήθηκε σχεδόν κατά 40% σε ετήσια βάση, ενώ τον Ιούνιο του 2025 η χρηματοδοτούμενη από τα Εμιράτα επενδυτική πλατφόρμα Investopia πραγματοποίησε τις πρώτες της εκδηλώσεις στην Κύπρο, γεγονός που αντανακλά τον ρόλο που διαδραματίζει η χώρα ως πύλη προς την Ευρώπη για πολλούς επενδυτές από τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το πλαίσιο είναι λογικό για την Κύπρο να αξιοποιήσει τους 6 μήνες στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την προώθηση των διαπραγματεύσεων με τα Εμιράτα σχετικά με μια διμερή εμπορική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει εξάλλου επισήμως διαπραγματεύσεις με το Abu Dhabi ήδη από πέρυσι. Ωστόσο, υποστηρίζεται συχνά πως τα Εμιράτα συμβάλλουν στην παράκαμψη των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, από την επανεξαγωγή ευρωπαϊκών προϊόντων στη Ρωσία έως την οργάνωση εξαγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου κατά παράβαση του ανώτατου ορίου τιμής. Σε ερώτημα της Die Presse αναφορικά με το πώς μπορεί να επιδιώκεται μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με έναν τέτοιο εταίρο, ο Υπουργός Εξωτερικών Κόμπος απάντησε ελαφρώς ενοχλημένος. Αναφέρεστε στις κυρώσεις. Τότε όμως θα πρέπει να είστε συνεπείς. Γιατί να μην ξεκινήσουμε με έναν συγκεκριμένο υποψήφιο προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εφαρμόζει μόλις το 4% της πολιτικής κυρώσεων της Ένωσης. Με αυτή τη φράση ο Κόμπος αναφερόταν στην Τουρκία, η οποία βέβαια είναι πλέον υποψήφια προς ένταξη μόνο στα χαρτιά, καταλήγει το μέσο.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Στρασβούργο η πρώτη σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για φέτος. Σε ψηφοφορία θα τεθεί σήμερα η πρόταση να επισπευστούν οι διαδικασίες προκειμένου να προχωρήσει η ενισχυμένη συνεργασία 24 κρατών μελών ώστε να χορηγηθεί δάνειο στην Ουκρανία. Το δάνειο αυτό θα εξασφαλιστεί με δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της. Στην ενισχυμένη αυτή μορφή συνεργασίας δεν θα συμμετάσχουν η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, η τελική ψηφοφορία ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη. Σε ψηφοφορία θα τεθούν επίσης σήμερα οι προτάσεις να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη χορήγηση δανείου στήριξης προς την Ουκρανία για τα επόμενα 2 χρόνια, καθώς και για την τροποποίηση του μηχανισμού για την Ουκρανία. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγήσει στη χώρα έως και 50 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομική στήριξη μέχρι το 2027. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρέθηκαν χτες Ευρωπαίοι Επίτροποι προκειμένου να συζητήσουν με ευρωβουλευτές τις προτάσεις να συγχωνευτούν περιφερειακά, γεωργικά και άλλα ταμεία υπό τη σκέπη απλούστερων εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εταιρικής σχέσης που θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Στόχος είναι να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε ευρώ που επενδύεται, καθώς και να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες, να καταπολεμηθεί η φτώχεια και να στηριχθούν οι τομείς της γεωργίας και της αλληλείας. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι αγροτικές περιοχές και περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα δεν θα πρέπει να χάσουν χρήματα λόγω του νέου μοντέλου. Την Τετάρτη, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσει τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξήχθη τον Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της οποίας οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσαν την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία. Επανέλαβαν επίσης την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, καταδίκασαν τις πρόσφατες υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξέτασαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αμυντική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συζήτηση που θα διεξαχθεί στο Κοινοβούλιο με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να αναφερθούν στο πόσο σημαντικό είναι να διαμορφωθεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ισχυρή και πιο αυτόνομη εν μέσω αύξησης των γεωπολιτικών εντάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.
Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα με τους μπανανοπαραγωγούς και τα παράπονα που υπάρχουν για το νερό. Να ακούσουμε την Γιγή Περικλέους.
Στη σκέψη αγροτών και μπανανοπαραγωγών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πέγια με επίκεντρο το μέλλον του αγροτικού κόσμου της περιοχής και κυρίως την επάρκεια νερού για σκοπούς άρτευσης των καλλιεργιών. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μπανανοπαραγωγών ΠΑΦΟ Μωυσής Πεγιώτης ανέφερε πως στο πλαίσιο της σύσκεψης οι αγρότες εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις ποσότητες νερού που θα τους διατεθούν, τονίζοντας ότι χωρίς άμεσες και επαρκείς λύσεις τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των καλλιεργιών τους. Έμφαση δόθηκε, όπως είπε, στην ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης της παραγωγής νερού μέσω αφαλατώσεων, με τους παραγωγούς να καλούν το κράτος να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Ο κύριος Πεγιώτης εξέφρασε την ανησυχία του για το τι μέλη γενέστε με το θέμα των ποσοτήτων νερού που θα δοθούν για τις φυτείες. Φοβούμαστε, είπε χαρακτηριστικά, μήπως μπει τα φόπλακα της μπανανοκαλλιέργειας. Είπε ακόμη πως θα προβούν σε παραστάσεις προς την κυβέρνηση με στόχο την επίσπευση της αναβαθμίσης της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια, ώστε να υπάρξει αύξηση από 15.000 τόνους νερού την ημέρα τουλάχιστον στις 30.000. Επίσης συνέχισε θα ζητήσουν όπως το νερό που θα αποθηκευτεί στο Μαυροκόλυμπο να διατεθεί για την άρτευση των μόνιμων φυτιών και για την περιοχή τους. Στη σύσκεψη παρέστησαν ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου καθώς και εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων καθώς και βουλευτές της Επαρχίας ΠΑΦΟ που δεσμεύτηκαν να προωθήσουν τα αιτήματα των παραγωγών στο Υπουργείο Γεωργίας σε συνεννόηση και με το τμήμα υδάτων ΠΑΦΟ με στόχο την εξέβρεση άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 5 στα παράλια και στους πλην 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά στο εσωτερικό αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, οι οποίες πιθανόν να συνοδεύονται και από φροντές. Το Σάββατο ο καιρός είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέχτου στην Αγία Ζωνή είναι 14 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 12. Στην ταβέρνα στη Ρουσά στη Λάρνακα 13. Στα αρτοπία Σάμφρα στην Κάτω Πάφο 15. Στα κινητά της AT Telecom στο Παραλίμνη επίσης 15 βαθμοί. Στο εστιατόριο